Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សពរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain ត្រូវបញ្ចុះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីក្រុងបាងកកប្រឈមនឹងការលិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថាជំនួបកំពូលកូរ៉េខាងជើងនិងជប៉ុនត្រូវតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនកាលពីអតីតកាល
អ្នកវិភាគថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិនគឺជាអន្ទាក់បំណុលសម្រាប់ប្រទេសដែលគ្មានលទ្ធភាពសង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរប្រាថ្នាចង់បានឱកាសការងារច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃរូបិយវត្ថុភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះដោយសារតែការភ័យខ្លាចរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថាមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលឆ្លងតាមទឹកក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណរយៈពេលនៃការកាន់ទុក5ថ្ងៃសម្រាប់សពរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលលោកត្រូវបញ្ចុះនៅឯបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីកន្លែងដែលលោកធ្លាប់បានសិក្សានៅក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland ជិតរដ្ឋធានី Washington សពរបស់លោក McCain នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅជិតលោកឧត្តមនាវីឯក Chuck Lawson ដែលជាមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងនិងជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកនៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2014លោក McCain ជាអតីតអ្នកបើកយន្តហោះដែលជាអ្នកទស្សនសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយនៅឯបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកកាលពីខែតុលានៅពេលដែលលោកបានប្រាប់សមាគមនិស្សិតថាសាលាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់លោកដើម្បីប្រឈមនឹងអ្វីដែលលោកមិនទាន់បានប្រឈមនៅឯពិធីបុណ្យសពជាលក្ខណៈឯកជនមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯវិមាន National Cathedral ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីបានប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាជារឿងកំប៉ិចកំប៉ុកដោយមិននិយាយចំឈ្មោះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវាជានយោបាយដែលធ្វើដូចជាអង្គអាចក្លាហាននិងស្វិតស្វាញក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតវាកើតចេញពីការភ័យខ្លាចលោក John McCain បានអំពាវនាវឲ្យធ្វើប្រសាជាងនេះលោកបានអំពាវនាវយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនេះក្នុងបកសង្ខសកថារបស់លោកសម្រាប់សហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush បានមានប្រសាសន៍ថាលោក McCain ជាមនុស្សសុចរិតទៀងត្រង់ដែលជានិច្ចកាលទទួលស្គាល់ថាគូប្រឆាំងរបស់លោកក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងមនុស្សជាតិផងដែរ
ស្របពេលដែលទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃត្រៀមរៀបចំសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះទីក្រុងដែលមានប្រជាជនជាង10លាននាក់នេះបានរងសម្ពាធបរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកជំនាញបានព្រមានថាទីក្រុងនេះអាចលិចទឹកមួយផ្នែកក្នុងរយៈពេលតែជាង10ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះទីក្រុងបាងកកដែលបានកសាងឡើងលើផ្ទៃដីដែលធ្លាប់ជាដីភក់កម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះផុតកម្ពស់ទឹកសមុទ្រត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាតំបន់ទីក្រុងដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដូចទៅនឹងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងបាងកកប្រហែលជិត 40% អាចនឹងជន់លិចនៅដើមឆ្នាំ2030ដោយសារតែទីក្រុងនេះប្រឈមនឹងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនិងធាតុអាកាសប្រែប្រួលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងនេះកំពុងលិចទឹកពី1ទៅ2សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំហើយគេឃើញថាមានហានិភ័យនៃគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Thara Bokamsri ប្រធានអង្គការ Greenpeace ប្រចាំប្រទេសថៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅឈូងសមុទ្រថៃក្បែរទីក្រុងបាងកកកំពុងកើនឡើងប្រហែល4មីលីម៉ែត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជាការកើនឡើងលើសពីកម្រិតធម្មតាមួយជុំនៃការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Thara Bokamsri បានបញ្ជាក់ថាផ្នែកភាគច្រើននៃទីក្រុងបាងកកគឺស្ថិតក្រោមកម្ពស់ទឹកសមុទ្ររួចទៅហើយអ្នកជំនាញនានាថាការរៀបចំទីក្រុងមិនបានល្អនឹងមាត់សមុទ្រដែលលិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងបាងកកនិងប្រជាជននៃទីក្រុងនេះប្រឈមនឹងស្ថានភាពហានិភ័យខ្ពស់
លោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនកំពូលណាក៏ដោយដែលលោកធ្វើជាមួយគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែដោះស្រាយពលរដ្ឋដែលត្រូវគេចាប់ពង្រត់ដែលជាបញ្ហាមួយដែលបានធ្វើឲ្យរំខានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុនរាប់សិបនាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍1970នឹង1980ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងវឹកហាត់ឲ្យคลายទៅជាចារស្ត្រីដែលជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិយាយថាមិនដែលបានដោះស្រាយបានសមរម្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានប្រាប់កាសែតប្រចាំថ្ងៃសាន់គីស៊ីមប៊ុននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំត្រូវជួបលោកប្រធានគីមជុងអ៊ុនដើម្បីបំបែកភាពមិនទុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្វីងជូរចត់ជាយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីភាពខូចខើក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុននៅលើអបទ្វីបកូរ៉េរហូតដល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលរួមទាំងការសាកល្បងកម្ចួយមីស៊ីលកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានបាញ់តម្រង់ឆ្ពោះមកកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះបានឃើញភាពធូរស្នាខាងការទូតគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅលើអបទ្វីបកូរ៉េដែលគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើជំនួបកំពូលទាំងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកមូនជាអ៊ីងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនកំពុងរងការប្រឈមនឹងភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមរអ៊ូថាពួកគេជំពាក់បំណុលចិនច្រើនពេកគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលប្រកាសដំបូងដោយលោកប្រធាននៃតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំ2013គឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់ការកសាងផ្លូវដែកផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែនៅទូទាំងពិភពលោកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនអ្នកវិភាគនានាមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើតអន្ទាក់បំណុលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាដែលប្រហែលជាខ្វះមធ្យោបាយសងបំណុលទាំងនោះបាននៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉េតបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងផ្អាកគម្រោងវិនិយោគ3របស់ចិននៅម៉ាឡេស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលម៉ាឡេស៊ីជំពាក់ចិនជាមុនសិនរីឯគណៈបករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យដំណាលភាពបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការសងបំណុលចិនតាក់ទិននឹងគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯប្រទេសស្រីលង្កាវិញបានទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយតាក់ទិននឹងការជំពាក់បំណុលចិនដ៏ច្រើននេះដោយការពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានផ្ដល់សម្ទោសប្រទេសស្រីលង្កាបានផ្ដល់កងត្រា99ឆ្នាំឲ្យចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិក
ពួកអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាក្របបែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅជិតបរិវេណមួយនៅក្នុងស្រុកហាវ៉ាដាករដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បរិវេណនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីស្នាក់ការរបស់ស្រុកដែលតាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងប្រភពសូម៉ាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានស្លាប់វិជ្ជបណ្ឌិតអាប់ដាកាឌីអាឌីរ៉ាម៉ាន់នៃសេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាពួកគេបានដឹកមនុស្សរងរបួស14នាក់រួមមានក្មេង16នាក់ផងហើយនឹងមនុស្សស្លាប់ម្នាក់
បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរប្រាថ្នាចង់បានឱកាសការងារច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃរូបិយវត្ថុភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះដោយសារតែការភ័យខ្លាចរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថាមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលឆ្លងតាមទឹកក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលកំពុងពលកម្មនឹងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថោកការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានការទទួលស្គាល់ថាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍មួយចំនួនជាពិសេសចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាភាគច្រើនបំផុតនៃពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវធ្វើការជាកម្មករតូចតាចដែលគ្មានជំនាញក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងពលករនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមវិបត្តិកង្វះទីផ្សារការងារធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតប្រសិនបើពលកររាប់សែនអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកផនយ៉េនបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយភរិយាទៅធ្វើការងាររោងចក្រនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមឆ្នាំ2013គ្រួសាររបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីមើលថែទាំកូនបន្ទាប់ពីធ្វើការបានប្រមាណជា5ឆ្នាំសន្សំប្រាក់ធ្វើផ្ទះបានក្នុងតម្លៃជាង 10,000 ដុល្លារកាលពីដើមឆ្នាំ2018ប្តីប្រពន្ធដែលមានវ័យជាង30ឆ្នាំនិងមានកូនចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារចាប់តាំងពីមកដល់ស្រុកកំណើតឯសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតវិញរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកបានការងារធ្វើនៅឡើយក្រៅតែពីសល់ផ្ទះឈើមួយខ្នងដោយសារបញ្ហាជីវភាពលោកយ៉ែនមានវ័យជិត40ឆ្នាំជាពលករដែលប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយនឹងភរិយាវ័យ37ឆ្នាំទៅធ្វើជាពលករធ្វើការក្នុងរោងចក្រផលិតឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីមួយនៅប្រទេសថៃដោយទុកកូនស្រីប្រុសទាំងពីរឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកមើលថែទៅដល់ប្រទេសថៃយ៉ែននិងភរិយាធ្វើការបានប្រាក់ជាង300បាតឬស្មើនឹង 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយសន្សំពីការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងផ្ញើទៅអ្នកផ្ទះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់សល់លុយប្រមាណជា 20,000 បាតឬស្មើនឹង600ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីសង់ផ្ទះមួយនៅស្រុកកំណើតលោកយ៉ែនបានរៀបរាប់ថាការចេញទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកមិនមែនងាយស្រួលដោយការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសទេលោកចង់ឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារកសិកម្មគ្រប់គ្រាន់និងអាចរកចំណូលបានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះលោកនឹងមិនចាក់ចោលស្រុកកំណើតបែកពីកូនតូចរហូតត្រូវប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើក្រោយត្រឡប់មកពីចំណាក់ស្រុកវិញនោះទេលោកយាយនិងភរិយាបានសម្រេចត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញទាំងមិនមានការងារធ្វើនិងមិនមានសល់ប្រាក់ដើម្បីអាចប្រកបរបរនៅស្រុកកំណើតបានដោយសារតែមិនមានអ្នកមើលថែកូនទាំងពីរនាក់របស់លោកដែលទើបមានអាយុ10ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំ
គឺអីគេឡើយយើងអស់លុយនឹងអីកើតហើយយើងប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែសពថ្ងៃក៏មេឃរាំងមិនថាធ្វើអីកើតធ្វើអីចេញរាល់ថ្ងៃការងារក៏មានធ្វើអញ្ចឹងណាចាសំបីតែចាំត្រីហ្នឹងក៏គ្មានទីផ្សារដែរចាបើមានទីគ្រាន
់មិនបានមកគាត់ថាអត់មានទីផ្សារ
បណ្ដាយក្មេងខ្ញុំអ្នកចាំត្រីនៅពេញស្រស់ហ្នឹងវាមិនមែនថាអត់ទេតែវាថោកបើគីឡូ 4-5,000 រៀលមិនគិតរួចខ្លួនទេចាវាមានតែត្រីចូលពីបរទេសហោះវិញអាត្រីក្នុងស្រុកគេមិនសូវត្រូវការ
ចលនាចំណាក់ស្រុកចេញពីកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកើតមានច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2005មកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រភាពក្រីក្រដែលពួកគេបាននឹងកំពុងប្រឈមក្នុងប្រទេសទើបបញ្ចប់សង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំនេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានទីផ្សារការងារគ្មានទីផ្សារកសិកម្មសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាដើម អ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសតែងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសចំណែកប្រទេសដែលទទួលយកកម្លាំងពលកម្មចំណាក់ស្រុកខ្មែរមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសដទៃទៀតការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសធ្វើឡើងទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេវាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង1,200,000នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកវេជ្ជនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើង$253កាលពីឆ្នាំ2017ដល់ចំនួន$170នៅឆ្នាំ2018បើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក៏ដូចជាដំឡៃទំនិញផ្សេងៗលើទីផ្សារក៏តែងកើនឡើងរាល់ពេលទៅតាមនោះដែរពលករម្នាក់ទៀតដែលចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតឯខេត្តកំពង់ចាមកាលពីដើមឆ្នាំ2014និងកំពុងធ្វើការរោងចក្រនៅឯខេត្តសមុទ្រប្រការប្រទេសថៃកញ្ញាសុកហេងរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រនៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទទួលបានចំណូលមួយទ្វេជា2បើធៀបនឹងចំណូលនៅកម្ពុជាហើយថាលក្ខខណ្ឌការងារនៅប្រទេសថៃក៏មានភាពប្រសើរជាងលក្ខខណ្ឌការងារនៅតាមរោងចក្រដែលកញ្ញាធ្លាប់បានធ្វើនៅកម្ពុជាផងដែរអង្គុយក្នុងបន្ទប់ជួលទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រសុកហេងបានប្រាប់ VOA តាមរយៈវីដេអូខលថា
វាមិនសូវបានកម្រៃច្រើនអញ្ចឹងណាហើយណាមួយគុតគួងគួសារយើងវាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ទេណាមួយយើងស៊ីចាយស៊ីអីបើសិននិយាយនៅធ្វើការនៅវិញបើសិនជាប្រាក់ខែទៅឡើងថ្លៃបន្តិចផ្ទះជួលក៏ឡើងថ្លៃដែរ
កញ្ញារៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងការធ្វើការនៅកម្ពុជានិងប្រទេសថៃយ៉ាងដូចនេះ
បើនៅស្រុកថៃគ្មានទេគេគ្មានឡើងថ្លៃអីតាមផ្ទះប្រាក់ខែយើងនិយាយរួមនៅនេះមួយឆ្នាំគេឡើងឲ្យយើងប្រមាណអញ្ចឹងតែគ្រឿងផ្ទះជួលទេអីមើលធម្មតាគ្មានតែឡើងមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរគាត់តែឮថាប្រាក់ខែឡើងថ្លៃផ្ទះឡើងមុនបាត់ហើយ
ពលករនីរោងចក្រវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារនៅប្រទេសថៃមានភាពប្រសើរជាងនៅកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែកញ្ញាថាកញ្ញាមិនដែលចង់ចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកធ្វើការងារដាច់ស្រវែងនៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេកញ្ញានឹងត្រឡប់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាវិញប្រសិនបើប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសថៃកញ្ញាបន្ថែមទាំងមិនទាន់ដឹងពីការងារដែលកញ្ញាត្រូវធ្វើពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញយ៉ាងដូចនេះ
អត់នៅនឹកផ្ទះនឹកម៉ែនឹកឪធម្មតាយើងនៅស្រុកគេវាមិនដូចនៅស្រុកយើងនៅឆ្ងាយពីគ្រួសារអញ្ចឹងវាដែលនេះឯងយើងនៅជាមួយម៉ែឪយើងវាមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទោះអត់ឃ្លានមានស៊ីក៏យើងដូចថាយើងមានក្តីសុខដែរណាតែតែម៉េចបើយើងត្រូវតែអញ្ចឹងហើយវាយើងនៅផ្ទះនេះក៏វាពិបាកវារកអីមិនបានអញ្ចឹង
គណៈដាល់កម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថោកការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានការទទួលស្គាល់ថាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍មួយចំនួនជាពិសេសចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាភាគច្រើនបំផុតនៃពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវធ្វើការជាកម្មករតូចតាចដែលគ្មានជំនាញក្តីបើទោះជាពលករកម្ពុជាមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញมันអាចរកការងារធ្វើដូចនៅប្រទេសក្រៅទាំងនោះក្តីប៉ុន្តែមួយចំនួននៅសល់ប្រាក់ដើម្បីអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងបានលោកយ៉នចំណាប់អតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដែលកំពុងប្រកបរបរបើករថយន្តតាក់ស៊ីលើកឡើងថាកង្វះទីផ្សារការងារជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តចាកចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េលោកបន្ថែមថាមុនពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តចាកចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានរៀបចំផែនការទុកជាមុននិងបានស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការនិងរស់នៅទីនោះបុរសវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបន្ថែមថាការកំណត់គោលដៅទុកជាមុនបានធ្វើឲ្យលោកត្រឡប់មកវិញនៅប្រាក់មួយចំនួនដែលអាចឲ្យលោកប្រកបរបរខ្លួនឯងបានបើទោះជាកម្ពុជាមិនមានទីផ្សារការងារដូចការងារដែលលោកធ្លាប់ធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយបុរសដែលមានរថយន្ត Highlander សម្រាប់បើកតាក់ស៊ីរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ញ៉ាំពីយើងចប់អាណត្តិមកខ្មែរយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវសល់លុយប្រមាណអញ្ចឹងយើងបែងចែកគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅដល់កូរ៉េយើងអាឡ័យតែភ្លេចខ្លួនថាយើងជាពលករយើងស្បាយជាច្រឡំខ្លួនយើងជឿជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងទៅយើងចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយគឺថាប្រាក់ខែពាន់យើងទៅធ្វើការណាក៏ពាន់ដែរនៅកូរ៉េពលករអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ភ្លេចខ្លួនវាអាចមានហានិភ័យខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិមកខ្មែរវិញកង្វះការងារលុយកាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ជាពីគាត់ម្ដងនេះ down ហើយម្ដងនេះគាត់តាមគ្នាហើយសង្គមចាយលុយច្រើនវាមានហានិភ័យសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណា
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ស្ដីពីហានិភ័យនឹងការលើកទឹកចិត្តលទ្ធផលនៃការធ្វើទេសន្តោប្រវេសការងារនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចេញនៅឆ្នាំ2017នេះបង្ហាញថាពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការក្រៅប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់បានផ្ទេរប្រាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមធ្យមចំនួន163ដុល្លារពីប្រទេសថៃនិង137ដុល្លារពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅបរទេសត្រូវបានអ្នកជំនាញលើកឡើងថាពួកគេអាចទទួលបានប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនិងត្រូវប្រឈមច្រើនជាពិសេសការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាប្រមាណជាជាង2លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនគឺជាកម្មករប្រើកម្លាំងនិងទទួលបានកម្រៃទាបមានន័យថាមិនមែនជាកម្មករជំនាញលោកបន្ថែមថាពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដាច់ខាតត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលកំណត់ណាមួយដែលមិនអាចធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរហូតបាននោះទេដូច្នេះលោកថានៅពេលដែលបរទេសឈប់ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មពីកម្ពុជានោះការបញ្ជូនពលករមកវិញយ៉ាងគំហុកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
យើងត្រូវទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ធំដោយសារទីមួយគឺថាមកអាចរងនឹងអត់មានថវិកាក្នុងការសងបំណុលគេបំណុលគេទីពីរអត់មានការងារធ្វើបើកាលណាមនុស្សអត់មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនតាមពិតអាហ្នឹងជាបន្ទុកបរិបទណារដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺដោយសារពលរដ្ឋជាអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគេធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាលណាអត់មានចំណូលសោះទៅជាបែកចំណិតលួចទៅជាបែកចំណិតទុបបាត់ល្មើសណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពឬក៏សន្តិសុខសង្គម
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងអង្គការទេសន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017បង្ហាញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជា8នាក់ក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុក10នាក់បានជួបការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារខណៈធ្វើការនៅបរទេសហើយ7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានទទួលរងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅពេលត្រឡប់មកវិញលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាភាគច្រើននៃពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសមិនមែនតែធ្វើការដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឬជំនាញនោះទេប៉ុន្តែលោកថាពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់មកសង់ផ្ទះនិងដោះបំណុលលោកបន្ថែមថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករពេញកម្លាំងបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ខ្លាចជាអ្នកមើលថែក្មេងតូចៗខណៈក្មេងៗត្រូវបោះបង់ការសិក្សាស្របពេលដែលទីផ្សារការងារនិងទីផ្សារកសិកម្មមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់លោកង៉ែតជូបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបង្កើនទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកទេនោះបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងកើតមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគត
ការធ្វើចំណាក់ស្រុកវាមាន2ប្រភេទបើការយើងចំណាក់ស្រុកលក្ខណៈជាកម្មករជំនាញអានឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានច្រើនណាស់ទី1គាត់ទៅបានកម្រៃខ្ពស់ទី2ត្រឡប់មកវិញគាត់នាំជំនាញមកជួយកសាងប្រទេសបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកលក្ខណៈជាកម្លាំងពលកម្មសុខស្អាតគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺជាបន្ទុករបស់ជាតិជាបន្ទុករបស់សង្គមទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាជាផលចំណេញរយៈពេលវែងទេដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺជាការដោះតល់រយៈពេលខ្លី
លោកង៉ែតជូបន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងនៅក្នុងបរិបទមួយយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគេយើងផលិតអីក៏មិនសូវប្រកែដូចគេហើយធនធានមនុស្សយើងទៅជួយបំពេញឲ្យសក្តីត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេទៀតអញ្ចឹងសួរថាចំណុចណាទៅដែលយើងអាចទាញបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺដូចជាមានឱកាសតិចតួចបំផុតសម្រាប់យើង
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនត្រឹម 5% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេផ្ដល់ការងារធ្វើស្របនឹងជំនាញដែលពួកគេមាន ពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសជាទូទៅត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់តែប្រភេទការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលប្រើកម្លាំងកាយច្រើនជាងជំនាញពីព្រោះពលករទាំងនោះត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឬមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញរបស់ពួកគេលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាបានអះអាងថាការលើកឡើងដែលថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិជាការលើកឡើងដែលមិនបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្ថែមថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសធ្វើឲ្យពលករទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារថ្មីៗស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងការការពារពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងក្រោយពេលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ទីមួយយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធគាំពារបងប្អូនពលករដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅឯក្រៅប្រទេសបានល្អនៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារនៅទីនោះដោយស្របច្បាប់ហើយទីពីរប្រសិនជាបងប្អូនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញគឺទីមួយយើងត្រូវមានសេវាផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាថាតើមានការងារនៅក្នុងស្រុកណាខ្លះដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយទីពីរនឹងរៀបចំឲ្យមានជាការទទួលស្គាល់ជំនាញដែលបងប្អូនបានធ្វើការងារនៅទីនោះ
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាពលករខ្មែរប្រមាណ 1.7 លាននាក់បានស្នាក់នៅនិងបំពេញការងារក្នុងប្រទេសថៃបានទទួលឯកសារស្របច្បាប់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសលើវិស័យសំណង់នេសាទនិងកសិកម្មត្រូវបានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាចុះបំពេញបេសកកម្មការងារផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជូនពួកគេដល់ប្រទេសថៃទន្ទឹមនឹងនេះមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តចូលទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ដែលបង្កឲ្យមានការប្រមានចាត់វិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ពីភាគីថៃកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជិត 1,000 នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន9ឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីពួកគេជួបការរំលោភសិទ្ធិនិងការលំបាកនៅកន្លែងធ្វើការភាគច្រើននៃពលកររងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនដល់ទៅ382នាក់និងថៃ171នាក់ព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញចំនួនជាង 40,000 នាក់នៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះពលករកម្ពុជាប្រមាណជា 1,000 នាក់ដែលបានចូលស្នាក់នៅនិងបម្រើការងារដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសបិទការផ្តល់សុពលភាពឯកសារការងារនិងធ្វើដំណើរស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករបរទេសទាំងអស់កាលពីចុងខែមិថុនាលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងចុះជួបពលករនៅក្រៅប្រទេសដោយផ្ទាល់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាការបង្កើនទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យការបង្វែរពីការផ្ដល់សម្បត្តិដីទៅក្រុមហ៊ុនជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មជាដើម
បើកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាយើងអាចជួយទប់ពលរដ្ឋយើងឲ្យគាត់នៅមានមុខរបរហើយនឹងការងារនៅក្នុងស្រុកបានតដែលទៀតគឺជួនចិត្តវាល្អជាងជួនឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនជាជួនចិត្តនឹងវាអត់អាចឲ្យគាត់រស់បានទេខ្ញុំជឿថាអានឹងជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តបថុយប្រឋានជួនឆ្ងាយវិញ
បើតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់សេវាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង 1.2 លាននាក់របាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើសរុបចំនួន 99.3%យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយេនដែលកំពុងរស់នៅដោយគ្មានការងារធ្វើក្រោយត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនិយាយថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យថាបានរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើដូចស្រុកគេចឹងស្រុកគេមិនខ្វះការងារធ្វើមិនចាំទៅណាធ្វើនៅតែក្នុងផ្ទះក្នុងស្រុកហ្នឹងវ័យចំណាស់ណាក៏មានការងារធ្វើរហូតដល់ប្រែទៅស្រុកគេតែស្រុកយើងវាមិនមានតែខ្ញុំចង់បានចឹងមិនចង់ឲ្យជាពលរដ្ឋយើងទៅចំណាក់ស្រុកគ្រប់ប្រទេសចឹងណាចា
៎រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃរូបិយវត្ថុភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះដោយសារតែការភ័យខ្លាចរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថាមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលឆ្លងតាមទឹកក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតពីជំនួបកម្ពុជា
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសូដានី
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនរីកកាន់តែធំឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អញ្ញាធោចិនសម្លាប់ជ្រូកជិត 40,000 ក្បាលដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាការរៀបចំសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាអន្តរកូរ៉េនៅទីនោះនៅខែនេះនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពកក់ក្តៅកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកមុនជាអ៊ីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាបេសកជនពិសេសសម្រាប់បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតមុនពេលជំនួបរបស់លោកមូនដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងជាមួយគីមជុងអ៊ុនលោកជុងអ៊ីយុងនាយកការិយាល័យសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយដែលមានសមាជិក5រូបនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគីមអ៊ីវគុំអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីមូនដែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានគណៈប្រតិភូនោះក៏មានលោកស៊ូហ៊ុនប្រធានចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងតាមផ្លូវហោះហើរដោយផ្ទាល់ដល់កម្រឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរកូរ៉េសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់គណៈប្រតិភូការនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកជុងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដដាលនោះដើម្បីរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីមូននិងគីមជុងអ៊ុន
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសូដានីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដែលនេះនឹងคล้ายជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនទៅក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឌូទើតេនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីននេតានយ៉ាហ៊ូនឹងរៀបចំពិធីជួបជុំមួយជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លានិងកក់ក្តៅរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលនេះ លោកឌូទេតេបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចំពោះចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរីឯលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូវិញបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើលោកចង់មាននៅយ៉ាងណានោះទេលោកឌូទេតេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសូដានីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលនៅទីនោះលោកគ្រងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ដុលឡាទី2
កម្ពុជាកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបាត់បង់ការត្រួតត្រារបស់ខ្លួននៅផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់សម្ពាធពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាហ្គានីស្ថានដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson បានច្រានចោលសញ្ញាថាក្រុម IS Khorasan អាចពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតដែលរួមមានការប្រើក្របបែកដ៏ធំមួយអស់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីឆ្នាំទៅមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Nicholson បានប្រគល់ទីបញ្ជាការរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទៅឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ Austin Miller បាននិយាយថាក្រុមភេរកម្ម ISIS-K មិនរីកធំធាត់នោះទេលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសារមួយច្បាប់ដែលផ្ញើជូន VOA ថាក្រុមភេរកម្ម ISIS-K អាចបន្ថែមកម្លាំងនៅផ្នែកនានាដែលពួកគេបានបាត់បង់ដោយការជ្រើសរើសមនុស្សមកពីអង្គការជ្រុលនិយមធ្វើឲ្យមានការជ្រើសរើសមនុស្សនោះក៏ដោយពួកគេបានបាត់បង់អ្នកប្រយុទ្ធនិងបាត់បង់ការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់អាប់ដុលសាអាតអេរ៉ាប៊ីមេដឹកនាំក្រុមភេរកម្ម ISIS-K រួមជាមួយមេបញ្ជាការ9នាក់ទៀតរបស់ជននោះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សត្វជ្រូកជាង 38,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅទូទាំងប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផលិតសត្វជ្រូកច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានដកស្រង់ស្ថិតិពីក្រសួងកសិកម្មចិនថាជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងខេត្ត5នៃប្រទេសចិនអញ្ញាធិជនបានរាយការណ៍អំពីករណីដំបូងនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះកាលពីខែមុននៅក្នុងខេត្តលាវនីងភាគឦសានប្រទេសចិនតាំងពីពេលនោះមកជំងឺនេះបានរីករាលដាលដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យអញ្ញាធិមានការព្រួយបារម្ភថាជំងឺនេះអាចឆ្លងដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅទូទាំងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបន្តថាទោះបីជាវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកនេះបានបន្តរីករាលដាលឡើងក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មចិនបាននិយាយថាអញ្ញាធិអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថាហ្វាវបានព្រមានថាជំងឺនេះអាចរីករាលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅទ្វីបអាស៊ីជ្រូកប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៅលើពិភពលោកគឺចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនមានប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកញ៉ាំសាច់ជ្រូកច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការហ្វាវ
មេដឹកនាំដែលយូរអង្វែងម្នាក់នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសជាកោះលោកធូឡាប៉ាសាឡេឡេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះសាម៉ុនបានប្រាប់ជំនួបមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាមេដឹកនាំណាម្នាក់របស់ពិភពលោកដែលបដិសេធមិនជឿពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុត្រូវតែនាំយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រគំរាមកំហែងសហគមន៍នានានៅក្រោមកម្រិតកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកោះតូចតូចខ្លះបានបាត់នៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកកោះជាច្រើនចាត់ទុកថាជាសញ្ញាលើកដំបូងនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលមានអានុភាពយ៉ាងខ្លាំងលើតំបន់ទាំងនោះថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថានលូវីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះសាម៉ុនបានជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីធ្វើការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនដើម្បីជួយការពារប្រទេសនានាដែលជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប
រូបិយវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងធ្លាក់តម្លៃបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈពេលដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាចដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រសើរជាងពេលកន្លងមកលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីតម្លៃរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018មករូបិយវត្ថុរូពីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតកាលពីខែមិថុនាហើយប្រាក់យន់របស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះចំនួន 3.2% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគិតមកទល់ខែមិថុនាកន្លងមកនេះសេដ្ឋវិទូនានាបានចងល់បង្ហាញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងនេះធ្លាក់ចុះដូចជាបញ្ហាដែលអាចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងការព្រួយបារម្ភអំពីការវិនិយោគនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូនៃសាខាធនាគារឯកជនមួយនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាន
េះគឺជារឿងរ៉ាវប្រសពគ្នាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនានាជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរផ្នែករូបិយវត្ថុនៅអាស៊ីបានរៀនសូត្រពីការធ្លាក់ចុះរូបិយវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016អំពីវិធីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាមិនមែនមានតែមូលហេតុតែមួយនោះទេដែលជំរុញឲ្យតម្លៃរូបិយវត្ថុនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់រូបីរបស់ឥណ្ឌាដោយសារតែឥណ្ឌាត្រូវចំណាយច្រើនដើម្បីទិញប្រេងនាំចូលរីឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានរាយការណ៍ថាដោយសារតែការកើនឡើងនៃការនាំចូលទំនិញទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសកំពុងលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនិងដោយសារតែការសន្សំទុកតែប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជាធ្វើឲ្យរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញក្រុមហ៊ុន Bao Viet Securities បានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះប្រាក់ដងចំនួន 1.3% គឺបណ្ដាលមកពីការទទួលរងសម្ពាធនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់យន់របស់ចិននិងការធ្លាក់ចុះប្រាក់រូបីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 7% ផងដែរគិតត្រឹមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកសុងសេងអ៊ុនបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រដាស់ប្រាក់លីរ៉ារបស់ប្រទេសទួរគីក៏ដូចជាអតិផរណានឹងការមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចីនានាដែលទាំងអស់នេះកំពុងតែទាញសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យធ្លាក់ចុះនោះកំពុងតែជាឥទ្ធិពលដល់អត្រារូបិយវត្ថុនានានៅទ្វីបអាស៊ីសេដ្ឋវិទូនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ជាទូទៅបានបញ្ជាក់ថាបុព្វហេតុដ៏ចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2018នៅពេលដែលប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនមានយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានរារាំងអ្នកវិនិយោគពីការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនានានៅក្នុងប្រទេសចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញការធ្លាក់ចុះប្រាក់យន់របស់ចិនកាលពីខែមិថុនានិងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់វៀតណាមប្រាក់យន់ទាបរបស់ចិនបានជួយក្រុមហ៊ុននាំចេញនានារបស់ចិនឲ្យរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតលើទំនិញដែលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Maxfield Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់មួយដែលមានឈ្មោះថា Desan Sierra and Associates បាននិយាយថា
I think there's a number of reasons why it could be going down. I think they are watching what's going on in China and the United States.
ខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យរូបិយវត្ថុទាំងនោះធ្លាក់ចុះ។មន្ត្រីវៀតណាមកំពុងតាមដានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក។ហើយជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលចិនបានទម្លាក់តម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនហើយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួន។ប្រទេសនីមួយៗកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះ
។អ្នកស្រី Mary Dyrenនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Moody's Investor Service នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុអាស៊ីអាចគ្រប់គ្រងលើការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងនេះបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2013ស្របពេលដែលដើមទុននានាបានហូរចេញពីទ្វីបអាស៊ីដោយសារតែការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008មកបានជំរុញឲ្យវិនិយោគិននានា ទិញអចលនទ្រព្យនៅទ្វីបអាស៊ីដែលជាទ្វីបមួយដែលវិស័យអចលនទ្រព្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបនេះដើម្បីបង្កើនប្រាក់រូបៀសអញ្ញាធររូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន4ដងក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះចំណែកឯអញ្ញាធររូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអត្រាការប្រាក់កើនឡើងនេះជាទូទៅបានបង្កើនតម្លៃរូបិយវត្ថុបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលមិនដំឡើងការប្រាក់អ្នកស្រី Maria Dyren បាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងរក្សាទុករូបិយប័ណ្ណបរទេសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថវិកាបំរុងទុករបស់ខ្លួននិងកំពុងគ្រប់គ្រងបានប្រសើរជាងមុននៅអនុភាពថវិកាផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Central banks in general have built up their foreign exchange reserves buffer so they do have more ammunition
ធនាគារកណ្ដាលបានបង្កើតការការពារថវិកាបំរុងបរទេសដូច្នេះពួកគេអាចមានការត្រៀមខ្លួនបន្ថែមប្រសិនបើចង់ជួយដល់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុ
លោក Maxwell Brown បាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវលើរូបិយវត្ថុកាលពីអតីតកាលបានបង្រៀនដល់មេដឹកនាំទាំងឡាយឲ្យយល់ពីរបៀបដែលត្រូវឆ្លើយតបហើយពួកគេចង់បានការឆ្លើយតបដែលមានវិធានការច្បាស់លាស់មួយប្រទេសចិនទំនងជាបង្កើនតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយនឹងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដោយបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភនៅទីផ្សារផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារ Natixis នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅនេះសេដ្ឋវិទូនានាបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះរូបិយវត្ថុនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទំនងជាមិនអាចឈានដល់កម្រិតនៃវិបត្តិនោះទេលោកសុងសេងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីខ្លះបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមអាចមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងនេះនៅពេលដែលរូបិយវត្ថុទាំងនោះធ្លាក់ចុះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងរោគចំណូលបានច្រើនបន្ថែមទៀតនៅពេលបដូរប្រាក់ចំណូលដែលរកបានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជារូបិយវត្ថុរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាវិបត្តិសុខភាពដែលបណ្តាលមកពីការបំពុលទឹកនិងកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្រុងបាសរ៉ាបានទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺរលាកពោះវៀនជាង 1,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Edward Geranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបមកថាបញ្ហានេះបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះនៅពេលដែលប្រទេសទូគីកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដែលចែកចាយទៅកាន់ទន្លេ Tigris និងទន្លេ Euphrates លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បុរសវ័យក្មេងមួយក្រុមបានស្រែកបន្ទោនៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាដែលជាទីក្រុងកំពុងផែនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi ឲ្យបង្កើនបរិមាណទឹកស្អាតសម្រាប់ចែកចាយទៅកាន់ក្រុងរបស់ពួកគេលោក Abadi បានសន្យាបង្កើនការចំណាយលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ក្រុងបាសរ៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងនេះកាលពីខែកក្កដាបរោះវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមិត្តភក្តិរបស់បរោះនោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានយំខ្សឹកខ្សួលដោយសារតែអ្នកតវ៉ាមិនអាចបង្ខំមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យកែលម្អលក្ខខណ្ឌសេវាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកមិនល្អនិងបរិមាណទឹកស្អាតមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលចែកចាយដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលមួយចំនួននៃក្រុងបាសរ៉ាបានព្រមានថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគគឺអាចកើតឡើងបានដោយសារតែទឹកមិនស្អាតនិងប៉ារ៉ាស៊ីតដែលឆ្លងតាមទឹកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឈឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរីអាតអាប់ឌុលអាមៀអគ្គនាយកមន្ទីរសុខាភិបាលក្រុងបាសរ៉ាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់ហ៊ូរ៉ា TV ថាស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ហើយ الحالات هي مجمل الحالات التي سجلت في مستشفياتنا خلال الاسبوعين الماضيين حيث استقبلت المستشفيات ومراكز الصحيه
في المحافظه لوبانيه ថាអ្នកជំងឺជាង 17,500 នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគដោយសារការបរិភោគទឹកមិនស្អាតបានទទួលការព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងទីក្រុងបាសរាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអាប់ដុលឡាមៀបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីក្រុងនេះតាមរយៈព្រែកនិងបំពង់ទឹកដែលភ្ជាប់មកពីតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបានអះអាងថាគេដឹងថាទឹកសមុទ្រដែលបានជ្រាបចូលបណ្ដាញទឹកស្អាតអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់សារធាតុក្លរដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្លាប់បាក់តេរីនៅក្នុងទឹកបរិភោគបានលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតសាហ្វាខាសេមដែលបានព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាពោះវៀននិងរោគរាករូសរាប់សិបនាក់មកហើយនៅឯមន្ទីរពេទ្យ SARS Teachings នៃក្រុងបាសរាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាននិយាយថាទឹកដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីក្រុងបាសរាគឺគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិភោគនោះទេ
نسبة التعقيم كلش ضئيلة بمجرد يسوون تحلية للماء حتى يعني بدون تعقيم حتى
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្រិតនៃការសម្លាប់មេរោគក្នុងទឹកគឺមានតិចតួចណាស់ហើយទឹកនៃក្រុងបាសរាមានជាតិប្រៃខ្លាំងនិងមានកម្រិតមីក្រូខ្ពស់ក៏ដូចជាមានកម្រិតបំពុលគីមីខ្ពស់ផងដែរអភិបាលក្រុងបាសរាលោកអាសាតអាល់អេដានីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់ហ៊ូរ៉ា TV ថាក្រុងរបស់លោកបានរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ
ឆ្លកាត់ទីម៉ាហ្វីមហាវ៉ាត់លបាសរ៉ាសារលា30សានេលំទូជដដយ៉ាងហាត់នូអ៊ីយាតលានាប៊ីបលានលីទូស្តាក់ដាំលីណា
លោកបានបញ្ជាក់ថាគេមិនបានជួសជុលកែលម្អបណ្ដាញទឹកក្នុងក្រុងបាសរ៉ាអស់រយៈពេលយ៉ាងតិច30ឆ្នាំមកហើយហើយបំពង់ទឹកចាស់ចាស់ជារឿយៗធ្លាយដែលធ្វើឲ្យទឹកសម្រាប់បរិភោគនិងទឹកលូលាយច្របល់ចូលគ្នាលោកអេដានីនិយាយថាមិនមានការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់ពីខេត្តធីកាទៅកាន់តំបន់ភាគខាងជើងតាមព្រែកតែមួយគត់របស់តំបន់នេះនោះទេលោកគិតថាចរន្តខ្លាំងនៃទឹកស្អាតអាចជំរះចេញនៅទឹកប្រៃដែលជ្រាបពីសមុទ្រចូលទៅកាន់បណ្ដាញទឹកនេះបានលោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនៃក្រុងបាសរាបានកើនឡើង2ដងតាំងពីបណ្ដាញទឹកត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញកាលពីដើមទសវត្ស1990មកខេត្តនីមួយៗរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រឹងប្រែងដើម្បីបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលកំពុងមានការខ្វះខាតទឹកជាទូទៅតាំងពីប្រទេសទួរគីបានដាក់កំហិតបរិមាណទឹកដែលចែកចាយទៅកាន់ទន្លេ Tigris និងទន្លេ Euphrates កាលពីដើមខែមិថុនាមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ភិរៈធិរីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសបាហាម៉ាលោកស្រី Stephanie Bowers បានថ្លែងថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាឧបសគ្គដ៏លំបាកមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាវាត្រូវការការដឹកនាំនិងការតាំងចិត្តដ៏រឹងមាំដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះភាពលោកស្រីភិរៈធិរី Bowers បានថ្លែងដូចនេះនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មទី8នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបាហាម៉ាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Haber Menes និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Darren Hanfield ថ្លែងនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Menes បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រីភិរៈធិរី Bowers ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការចុះហត្ថលេខានេះគឺជាការបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់លើបញ្ហាទាំងនេះថាវិការនេះនឹងជួយគាំទ្រដល់ការពង្រឹងច្បាប់និងកំណែទម្រង់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រីភិរៈធិរី Bowers បានថ្លែងបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការពង្រឹងច្បាប់នឹងការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំញៀនអន្តរជាតិនៃបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសបាហាម៉ាបានផ្ដល់ថវិកា74លានដុល្លារជាជំនួយការបរទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបាហាម៉ាដែលជាដៃគូរបស់យើងតាមរយៈជំនួយនេះយើងបានផ្ដោតសំខាន់លើកម្មវិធីពង្រឹងច្បាប់ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងនីតិរដ្ឋលោកស្រីក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះដែលមានថវិកាគាំទ្រដល់កម្មវិធីនេះវិសោធនកម្មនេះនឹងពង្រីកវិសាលភាពនៃជំនួយនេះដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងគ្រឿងបរិក្ខារដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនិងដំណាលភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបាហាម៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃចំណាត់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមរយៈការចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ13818ដែលបានបញ្ជាក់ថា អំពើពុករលួយប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនានាដែលបង្កើតជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងមុខងាររបស់សង្គមប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយបំផ្លាញនីតិរដ្ឋបង្កចំនួនហិង្សាបង្កើតសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារចុះខ្សោយលោកស្រីភិរៈធរីបាវស្បានថ្លែងបន្តទៀតថាពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ពីគោលជំហរយ៉ាងជាក់លាក់របស់យើងឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តលើថវិកាជំនួយការបរទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណាភិបនិងគណិតប្រយុទ្ធដើមនានាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសបាហាម៉ាយើងដឹងថាវាត្រូវការពេលវេលានិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងព្រមទាំងភាពអត់ធ្មត់ផងដែរនៅក្នុងការបង្កើនដំណាភិបនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាដៃគូយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសបាហាម៉ាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកចៅជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់300លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីព្រោះតែការបរាជ័យរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះនៅក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គំនាបលើប៉ាគីស្ថានឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទីជំរកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមបាទពីការធ្វើមិនដឹងមិនឮពីការរបស់ពួកបះបោលប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធថាខ្លួនបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្រុមភេរវកម្មនេះប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃទីនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត50នាក់បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងប្រកបដោយហិង្សាមកពីការមិនពេញចិត្តប្រព័ន្ធសិក្សានៅក្នុងមូលដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាតុករជាង600នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងលេយ៉ានៅក្នុងខេត្តហ៊ូណាននៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកសន្តិសុខបញ្ឈប់ការតវ៉ាប្រឆាំងការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស46នាក់ដែលបានវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសចៅដបនឹងដុំថ្មឬមន្ត្រីប៉ូលីសដែលប៉ុនប៉ងថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនោះរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានត្រូវកំទេចប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនលះបង់ចោលនឹងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលទើបនឹងបញ្ចប់អាណត្តិលោកមេបញ្ជាការចន នីឈូសុនទើបនឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទូរទស្សន៍រដ្ឋការផ្ទុះនេះត្រូវបានគេឮនិងឃើញថាមានទិសដៅចេញមកពីពលានយន្តហោះមេសេដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសពលានយន្តហោះនោះរងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាជាអ្នកប្រព្រឹត្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.